tontosany maraina teo ny fanaovam-beloma maramiaramila ny kolonely rakoto miliary son erfan mezansoa. Ilaina ny fitandremana amin'ny fiatrehanany fety satria ina tsy hijanona hiakatra indreny antotanisa momba ny COVID-19 raha tsy tratra ny pika ho ny mpitsabo. Samy manao izay ho afany kosa ny tsirairay manoloana ny fiatrehanany fety noely raha ny fanadihadinana tao. Any ivelany, mailoka manamafy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ireo firenena any Eropa manoloana ny fipartahan'ny variant Omicron. Ary livahandranevo malala sy rivo alaintrano no hitondra ny vaovao amin'izao atoandro izao malotra ny arabo izay mindralàna manasanao mpitiavana anarika izany hatramin'ny farany. No tanterahana tetsy amin'ny angary des helikoptera etsy amin'ny bany vato ny fanaovam-beloma sy ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila ny kolonely rakoto miliary son erfan mezantsoa nanatrika izany ny filoha faratampony folo alindasa ady filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Nasandratra eo amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national moa ity mpanamory helikoptera lavo ampirinasa teo amin'ny fahatelo amby efapolo taonany ity. Hoentina andalo any amin'ny base aérienne 213 arivony mamo izy ary ampitso sabosolakandro kosa no antsanterana ny fandevenana azy any amin'ny fasandrazany any ambalanirana tsirony mandidy ampahany tamin'ny lahateny ny filoha Rajoelina Andry.
Amiko manokana dia tsy eken'ny saina ny mpanamory ny kolonela hery no trarozo raha nitrakefananana saingy tsapa fa tamitsinga nitoraky ity dia mitranga ahavozana ahy ny rivo mahery no tsainany joina ary miteraka izao ano izao tsapana fantatro fa niady mafy izy sy ny mpiaradia tamina kanefa araky mazaiko moa dia andriamanitra ny tompon'ny aina sy ny mandaraka ny zava-drehetra dia amin'ny kristianina antsika dia ekentsika ny zavatra misy sy mitranga ankehitriny koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy amin'ny anaran'ny folo-ndala iray manontolo dia nodika hampanajana eo anatrehany izao vatana mangatsika izao izahay nombona alahelo amin'ny vadina sy ireo zanantiriny anadaha izay navelany mariky ny fankasitrahana ny fanatokatenany dia ho asandratra eo amina mboninahitra commandeur de l'ordre national malagasy itompoko lahy kolonely rakoto miliary son ery famelizatsoka mandeha ampiadanana kolonely jery olomamo sy besitiavana ny firenena amin'izao fandrozanao anaizao.
Ifadika lafim-baovao hafa isika ny aika amin'ny fisin'ny lesoka manoloana ny fandraisana an-tanana ireo olona maneho soritra aretina COVID-19 izay tonga manantona CSB2 ny ministra ny fahasalamam-bahoaka profesora Randriamanantany Zely. Hitantaratra izany nandritra ny fitsarihan'ny tampoka teny amin'ny CSB2 Ambohimitsoa anisy avy an-trano moa ny toromarika nome no fanarenana izay lesoka izay. Ho an'ny eny anivon'ny CHU Andotam-pianaka indray misa efapolo ireo marary ao anatin'ny fahasarotana manaraka fitsaboana eny an-toerana raha nitatitra omaly no marian'ny mpitantana ny hôpitaly profesora Ravelson Nasolotsiry fa tamin'ny herinandro lasa teo no nanomboka niakatra nisan'ireo narary tonga teny amin'ny CHU ity. Feno trano io efapolo izay fihatrisa farany azon'ny hôpitaly andraisana marary io ka miankina amin'ny marary sitrana no andraisana ireo marary vaovao. Manoloana indrindra izay valana retina izay moa dia tsy hijanona hiakatra indray ny antotanisa momba ireo olona tratran'ny COVID-19 raha tsy tratrany pika vaovao hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Midika izany fa mbola miara-miaina amin'ny COVID-19 isika eto Madagasikara ary manamafy izany rahateo ireny antotanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireny. Mila fitandremana lehibe noho izany ny fiatrehana ny fety satria antony iray tena mampirongatra ny valana retina ny fitangorongoronana. Doktera Fid Barniena.
Aio vanimpotoana mampiakatra indray ntsika izany zao ny isan'ny olona mitondra coronavirus izany aloha tsy mijanona raha tsy mahazo pika vaovao indray. Ny amin'ntika la pika zany hoe tapitra lalovany na ny tapitra nyvanginy coronavirus daolona ny olona retrarehetra dia avy eo manana hery fiarovana fobe indray immunité collective ohatsika dia misy an'izay dia milina indray zay orina an'izay ao anatin'la fiakarantsika zany zao ka samiza mailo de mampiatsika izy koa navizanana facteur déclenchant ny ozyny dokotera zay navizanana tafa ohatra na ny tsy fampintory maso misesisesy eo izy miletsika satria mety efa ao anatsika ao izy de mitanina zany tsika akotrela fipetrao ny amin'izay zavatraa indrindra fa hoavy zao nyfety a miariaritory famamona reny reny anisan'ny mampiatsika an'lesy taolona.
efa manomboka voataiza amin'ny fanantonana dokotera moa ny olona amin'izao fotoana izao. Efa zava-dehibe izany ny mpitsabo saingy misy koa ireo fepetra tsara rahana. Manazavatra ny dokotera Fidibaringena.
Zavatra hita rehetra amin'ny toeram-piasana eto izy dia sitrana azy zany izay tonga malaky mamonjy dokotera. Entanina izany na rehefa vahorina mbola mipetraka foana ny fanajanana iray metatra amina mihoatra mbola mipetraka foana ny famonjena dokotera raha vao misy tsy metimety na manahoana endrina mbola mipetraka foana dia entanina koa ny vaksiny. Dia ny ankoatran'izay mila manana fiainana ara-pahasalamana tsika, ina moa izany mila mpitoromaso tsara tsika, mila mampiasa vatantsika na dia tongotra ary dia efa mety a sakafo ara-pahasalamana hitana ny sokajin-tsakafo telo amin'ny ankapobeny ao ny proteina, ny faharoa ny hitana ny sakafo mitondra fanana sira, dia ny sokajin-tsakafo fahatelo a izay zava-dehibe indraindray dinintsika malagasy dia ny voankazo sy ny hanina maitso na legioma karazany maromaro isan'andro averika any karazany maromaro a isan'andro. Ireo no anisan'ny mampiakatra ny hery fiarovan'ny olona ampidintsika amin'ny sokajana karaha koa ny CVO izay vita fa amin'ny zava-maniry any koa artemisia izay mampiakatra ny hery fiarovan'ny olona samy izy mahaly fa mbola tena io ny coronavirus ary mbola mamony olona manarivony isan'andro manerantany coronavirus. Tsirairay no mila mandray andraikitra ny sasianao izany satria eny fiaramonenga ilay izy, eny mitokantranotsika, eny amin'ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, mpiara-mivarotra, mipiray vodirindrina sady rindrina misy amin'izao a malaky mifindra be ilay izy. Raha misy fo dia fo daoly ray trano ray manontolo izany.
Efa miresaka fety ihany dia fety iray lehibe eo amin'ny kristianina eny fa nareo Spinoza ny fetin'ny noely ankoatra ny fandehanana any am-piangonana manamarika ny fetikofo ny fiovana kely amin'ny fiainana mahazatra, eo ohatra ny fitafy sy ny sakafo indrindra ny fionana eo amin'ny sampianakavy. Manamarika ny fetin'ny noely amin'ity taona ity ny fety miaraka amin'ny COVID-19 tsy azo ditsita koa nefa ny fahasahiranana. Raha vao miteny hoe noely nefa dia mbia ao an-tsaina hatrany ny ankizikely samy manao izay hoafany amin'ny tsirairay manoloana izay fankalazana ny fety izay raha ny fanadiadinana tao.
Amin'ny ankapobeny aloha manoely noely a dia voalohany aloha ilay fankalazana ny fahaterahan'i Jesosy zazakely, dia ny any am-piangonana aloha ny tena mena lanja ka tena miandro fandaminana any am-piangonana aloha ohatra ny ahoana ny fandaminana, fa ny atao aloha izany dia ny hafahana mba mankalaza izany fety noely izany a any am-piangonana.
Ny fanomanana aloha tsy de misy loatra e, ny hoe fanomanana be izany ny hitanao zao fa ny vola tsy misy mahitsy, tena tsisy ao vola fa zany hoe mba misy hanina kely fotsiny hitondrana anyreto mandehandeha dia izay nitondrana azy ity. Sakafo moa hitanao avy any ambanivohitra any dia misy mitondra vorona dia mba zay no karakarainao an-trano tsy hita moa fa la fehpetra dia samy rahantsika malala zao fehpetra dia manaja an'izay tsika.
Fety noely moa raha malala akoatra ny any am-piangonana fetiny ankizy kely tsy maintsy jerena ny momba azy ireny a, tsy maintsy miezaka mitady zay mahalifaly an'zareo ohatra fidiarana kilalao. Raha ny budget natokana aloha dia tsisy, fa ny maharay mpianakaviana ny tena tsy maintsy miezaka manao zay hampifaly an'ny kilonga ho an'ny tanàna.
Maritraka tsisy aloha treto mampanina hoany
fanomanana io zany eo ihany ihany satria miakina amin'ny asa ihany kokoa io, satria rehefa tsisy koa ny vola maso dia mitovy ihany tsy fety ihany ilay izy. Vola ihany zany bazy le noely na hoe fetin'Andriamanitra ary ny dia vola ihany.
Fotoana fampitsarana ny ady sy ny disadisa amin'ny lafiny maro moa ny vanim-potoanany noely manaporofo izany ny fomba fanaondreo firenena mifandrafy sy miady izay miezaka mampiato ny fifanafiana rehefa amin'ny androny noely. Afankatahaka lehibe izany ho ny CFM ka irariana ny mba hanoizana mandavataona ny fifamelana fa tsy janona ao anatin'ny fotoana voafetra ihany. Miantso ny malagasy mba hampitsahatra ireo fihetsika mety hiteraka korontana sy tsy filaminan-tsaina noho izany ny CFM. Zava-dehibe sy ilaina izay fitoniana izay amin'izao fiatrehana ny fety noely sy ny farantaona izao. Ny filoha-lefitra ny CFM aveto amin'ny faritany Antananarivo, Ramamy Mampionina, Gérard Noël.
Fomba fanao eran-tany ary ataontsika hoe fahendrena. Ataontsika hoe fahendrena ara-politika angamba izany na eo amin'izao tontolo izao mihitsy izany hoe rehefa tonga ny fotoana ny noely dia mampitsahatra karazana ady rehetra ary eo koa hoe fampitsarana nresaka romoromo ara-politika. Irariana dia mba hitondra soa atsika amin'ny toe-poso ny toe-tsaina ary ny toe-panahyntsika, ary eo anivon'ny fiarahamonina hitondra fifaliana sy fiadanana ary fiombonana ary fitoniana ho antsika zao noely sy ny taombovao zao, ary hanenika ny taona rehetrarehetra dia mba ho taona zay milamina ho taona feno fitoniana ary fifankatiavana ny taona vao hitsahantsika rehefa kelikely. Ka ny hoe firarintsoa ho atsika mianakavy amin'izao andro ny noely izao a dia zay hoe tonga miara-monina amintsika ny zanak'Andriamanitra mahampiaradi antsika mianakavy mitombo taonytsika mitombo fahasoavana ka dia aoka aneo an'izay ny fiombonana lalina izay a ary koa andray anjara sy andray andraikitra amin'ny sehatra rehetra sahaza antsika mba ho vavolombelona sy ho iraka ho mpitondra zany fifaliana sy fiadanana ary fanantenana zany.
Fa miandrandra fitoniana lehibe eto amin'ny firenena Andriamatò Paolo Raolinarivo amin'izao vanim-potoana ny fety izao tsy nanavaka ity administrateur civil sady tompona ndraiky teo anivon'ny BNGRC ity fa nitodika avy hatrany any amin'ireo mpanao politika. Zava-dehibe ny fametrahana filaminana sy fisorohana ny fifandrafiana ho izy ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy maronisa sy ny firenena. Tokony avalina ihany koa ny fomba fanao mamotika ny firenena toy ny kolokolo sy ny ady la politika indrindra ny valifaty satria mamotika ny firenena zany. Tsy tsara ho hatrany Paolo Raolinarivo raha mbola vesarana olana izao fahasiaranam-bahoaka izao arahana toy izao moa ny antso avy ny entiny.
Eto zany dia miantso trevo zany miantso filaminana miantso fankatiavana miantso firaisankina ho an'ny vahoaka malagasy tonda io indrindrandrindra satria nampindra ny vahoaka fahefana tsika dia mba hametraka an'izay fahefana zay tokony hametrahana azy nay koa ny mpanohitra satria tany demokratika republikanina tsika dia mandala an'izay fanoherana zany fa mba atao fanoherana tsy hanakandalana tsy hahatonga ny mpitondra tsy handroso na hiroso mandeha aloha zany dia farany miantso ny rehetra satria tsy zay rehetra miteny manankina dia fahavalo fa raha iza zany miteny hoe ijaly ny vahoaka malagasy dia moa ve hananako fahavalo zay satria za vo avy any atsimo namanam-panao gazety dia nahita ny fahorian'olona tany atsimo tsy ny any atsimo rery anefa fa generalize zao ny fasahiranana na varatra nandrevana na tsy nanana dia izay no iantsoana ny firaisakina iantsoana fahatoniana iantsoana fankatiavana dia iantsoana fanajana indrindra hoe aho izahay zay nampindramina fahefana satria matetika dia misy avy aminay koa ny tongavan'ny fanafitehinana zany dia mirary fety sambatra ho an'ny vahoaka malagasy ary mankahery antsika hijoro dia mba maniry dia maniry ny tenako mampaholo ah mba fiainana milamina no hiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny taona vaovao 2023 mba ho lasan'izay daholo ny rasy rehetra ka mba vaovao tsara no hitantsika eto amin'ity tany ity.
Naroso mialoha avokoa ny fampivondronanareo mpianatra manaraka ny fampianarana ampitain-davitra eo anivon'ny sekoly ambony tsy miankina USDS tamin'ity volana desambra ity. Fipetra tsy maintsy nyraisiny zany manoloana ny andro fety izay nitontona ho andro sabotsy. Nanatrika izay fampivondronana izay tany amin'ny ratsan'ny USDS tamin'ny Toamasina moa ny filotale jeneraliny tamin'ny herinandro ity. Fampivondronana izay tsy maintsy manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana ny filotale jeneraliny sekoly ambony tsy miankina USDS Antoniena Elias Shilo.
Ho anay eto amin'ny USDS manokana zany a dia misy moa zany le hoe formation à distance zay manerana ny Madagasikara izy io zay izitrahan'ireo ny ankabeazany moa mpampianatra no tena misitraka injio a ao anatin'le mention travesso sala parcours éducateur spécialisé de ny tamin'ity volana desambra ity zany a no ny fitsinjovana andreo mpiatsehatra zany a mba hiafahan'izy ireo miatrika ny fety ampilaminana de naroso tamin'ity herinandro ty avokoa zany a ny regroupement zany hoe ny fionana ny fampiofanana azy ireo zany a nisy moa zany ny efa natao tamin'ny asabotsy teo toy ny tao Antsirabe zay ampandranesiny ihany koa zany ho andreo zay tsy narala satria ny hevitra izy ireo hoe ho atao isaky ny sabotsy farany volana ndre groupement fa naroso moa zany izy io any mba ho fitsinjovana ny rehetrarehetra mba hiatrika ny fety a ampilaminana.
Mbola mitoetrany kosa ny fidirana vaovao andreo rantsany USDS mbola afaka manao izany isanyreny ny any Antsirabe Miarinarivo ary Toliara.
Raha ny fidirana vaovao zany ho an'ireo hoe mbola afaka ny mandray aloha de ho an'ny ao faritry vakina karatra ho Antsirabe zany a de misy a lay fandraisana vaky vaovao septième vaky a marobe moa zany mbola tsy tafiditra tamin'ny sixième vaky farany teo a de nangataka izy ireo mba hanaovana vaky vaovao a de amin'ny 25/25 volana janoary zany a ny fotoana ifanomezana ho an'izy ireo an'le L3 sy ho an'ny MAI vaovao ihany koa ho an'ny faritra Miarinarivo zany de mahafalanay ny mampafantatra andreo izay tsy voaray tamin'ny vaky farany teo a fa anomboka indray zany zao a ny fandraisana narana ho andreo vaky vaovao zany a ho an'ny faritra Itasy iray manontolo zany Soavinandriana iny faritra Mianandrefana iray manontolo iny zany a ao Miarinarivo moa zany a ao amin'ny lisea afaka mandray azy ireo a toy izy ihany koa zany a ny any amin'ny faritra Atsimondrefana ny Atsiliara zany a dia misy ihany koa ny fandraisana ny vaky vaovao zany hoe manantona ao amin'ny seize centre ao izy ireo a dia ao misy tompony andraikitra afaka mandray azy ireo.
Tanora mpianatra sy mpampianatra misa 580 tao anatin'ny andian'ny fanilo no navita fifanana informatika tao amin'ny kominina Mandialaza distrikan'ny Moramanga. Ny informatika bureautique sy ny bureautique plus ary ny fikojana ny fanamboarana ordinatera ny fanofana nanomena azy ireo. Fiaramiasa tamin'ny fikambanana Adzaid Mada sy ny Ezart Club ary ny solomavimboaka voafidy tany Moramanga no nantotosana izao fifanana izao. Tamin'ny fotoana io ihany koa moa no nanolorana fifanarahana arakasa ho an'ireo mpampianatra framma misa 420 izay voaray ho mpiasa panjakana atao amin'ny kominina Mandialaza manampifanazavana ny solombavimbahoaka Lova Rajaobelina.
Anisan'ny fanambona petaky ny filoham-pirenena avy amin'ny alalan'ny ministera ny fampiofanana arakasa sy ny tsika teknika zany ny hoe ampiofana mpianatra maromaro sy tanora maromaro iroso amin'izay sehatry ny asa izay rehefa avy eo. Tenanay moa zany amin'ny solombavimbahoaka ny distrika Moramanga dia matsapa fa tanora mitovy aminay ireo ankizy ireo dia toananay ihany koa, dia nisy zany ny fanampiana ara-pitaovana moa zany izay fahan'izy ireo namita an'izay aran'izay ka eto izay dia makasitraka makatelina an'ireo mpampiofana izay ataonay hoe miara-miasa aminay association Ajed tsy mitandro sasarana ihany koa ary mampita an'izany fahalalana sy fahaizana zany ho an'ireo ankizy ireo. Ny tombongeza be ho an'ireo mpianatra ireo dia hoe afaka mba mahay an'izay informatika zay zareo a, ka raha misy zany a ny asa mifanandrify amin'izany ao ariana ao dia mino maromarina fa tsy ho sahirany zareo zany a hiasa ao anatin'izany. Dia mbola isy ny renforcement na compétence zany a ho atao amin'izy ireo a ary izanay ny fiaramiasa amin'ny commune atao anatin'ity Mandialaza ity zany a mba hijery a ny fitaovana zany a toy ny ordinateur zany a ahafahan'ireo ankizy ireo zany a manohy ihany izay fahalalana zay.
Nankasitrika ny fanohana ny solombavimbahoaka azy ireo ary mbola maniry ny toizan'ny fanofanana tahaka izao moa ny mpampiofana fiobiana Ezekias sy ny mpampiofana iray Andriamatoa Solonjatovo.
Tena tombontsoa lehibe ao anay aty ambanivohitra tokoa nazahoanay an'izao fifohanana araka informatika izao satria tsy dia mbola nisy firy tety aminay tety izany. Ilay ny tadiavana azy zavatra io atsoatsy a namin'ireo namana rehetrarehetraireo a
sarotsarotra na dia tsy fisiana courant ihany ara, kanefa tao anatin'izay dia nisy ny fijerena sy fandraisana ny tanany tanteraka namaly an'izany hetaetany tanora zany satria matsapa zany izay tao anatin'izay fa mitovy ny any amin'ny tanàny lehibe ihany ny tanora tia Mandialaza. Any angatana tompoko a dia ny toezany fiaramiasa tsy voazao ihany nefa zao fiaramiasa tamin'ny Andriamatoa depute Madagasikara zay fa efa nisy hatrany amin'ny toerana Anjero a tsy hoajanona treto Mandialaza ihany izy io araky ny fanamby izay napetraka fa ezahana mametraka anazy ao anatin'ny distrikta izay hiandraketany indrindraindrindra ary tsy ho an'ny distrikta ihany raha ny tanjona zany fa ho an'ny tanora eto Madagasikara mihitsy a no ao anatin'izay fampianarana zany.
Toy izao ndray ireo vaovao avy any ivelany. Mahatsiarotra an'ireo mpitsomponenana sy ny mpifindramoa ny Papa François ka namafisiny tamin'ny famaranana ny audience générale tao Vatican au Mali ny antso amin'ny fandraisana sy fiahiana azy ireny. Antso niatefa tamin'ny tompony andraikitry ny Eglise sy ny manam-pahefana any Eropa mba andraisina ireo sokajin'olona ireo toy ny nataony tany amin'ny famanginany Chypre sy Grèce tamin'ny fiandohan'ny volana desambra teo. Oka hoy ny Papa anokatra ny fontsika ho an'ireo mpifindramonina sy mpitsomponenana ireo isika. Nanapa-kevitra ny tsy andefa tompona ndraiky mpanjakana anatrika ny lalao olimpika fanao amin'ny andro ririnina any Pekin ny efatra hatramin'ny 20 febroary ho avy izao ny fitondrana any Japon. Tsy fandavana toy ny ataon'ireo firenena tandrefana sasany efa nilaza ny tsy andefa solotena ankoatrany atleta amin'io lalao iraisam-pirenena io anefa no ataon'ny Japon fa ho firaisankina amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay miantso an'ny Shina anaja ny fahafahana sy ny zon'olombelona ary ny fanjakana tan-dalàna. Ho avy anatrika io lalao olimpika kosa ny filohan'ny komite mpanomana ny lalao olimpika ny Tokyo 2020 sy ny filohan'ny komite olimpika japonais araka ny nambarany mpitondra teniny governemanta any Japon. Firenena maro any Eropa ankehitriny no manamafy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana iatrehana ny valana aretina COVID-19. manoloana ny fiparitahana dia tsy mikaretina ny ovahendrika omicron. Mitombo isan'andro ny isan'ireo olona voatilo mitondra ny tsy mikaretina noho izy io, mora mifindra kokoa noho ireo variant hafa teo aloha. Isan'ny tena lasibatra moa ny ao Royaume-Uni, izay nahitana tranga vaovao maherin'ny roa alina sy iray hetsy omaly. Fiakarana 50% tao anatin'ny herinandro, miatsy maharaka ny fandraisana ny marary any amin'ny hôpitaly. Mifarana io ihany koa ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco tamin'ity zoma ity. Manome fotoananao indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny alatsinainy manomboka amin'ny fitora maraina. Eto dia mirary fety ny Noely, lavitry ny aretina sy erendoza, izahay eto amin'ny Radio Don Bosco.